Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa američkom stručnjakinjom za Balkan Valerie Perry o radikalizmu i ekstremizmu u svijetu i kako ekstremizam zaustaviti. Da li je borba protiv korupcije u Srbiji mrtvo slovo na papiru? Sve više kosovskih Srba podnijelo zahtjeve za dokumentima Republike Kosovo. U Hrvatskoj kao da se vodi rat pločama. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije. Zemlje Zapadnog Balkana su, baš kao i svijet, globalno suočeni sa prijetnjom ekstremizma i radikalizma, ne samo od militantne Islamske države, već i od drugih radikalnih neofašističkih i rasističkih grupa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američka stručnjakinja za Balkan iz Vijeća za politiku demokratizacije Valerie Perry. U razgovoru sa Biljanom Jovičević ukazuje da je glavni problem država regije to što za razliku od Zapada nemaju dovoljno snažne demokratske institucije koje bi se nosile sa izazovima i nagomilanim nezadovoljstvom građana koje je usput i pogodno tlo za radikalizaciju. Zemlje Balkana rade na prevenciji radikalizma i ekstremizma, iako sa nedovoljnim resursima, naglašava ona.
Doktorice Perry, nedavno ste objavili istraživanje urađeno za Vijeće za politiku demokratizacije pod naslovom Uticaj napora u prevenciji i borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Balkanu. Šta je vaš ključni zaključak nakon što ste pažljivo istražili ovo pitanje?
Prije svega moram reći da mislim da je za svaku zemlju važno da osigura da njene obavještajne službe i snage bezbjednosti rade dobro svoj posao na prikupljanju i dijeljenju informacija, a potom i analiziranju te informacije na nezavisan način. To je izazov za sve države i Bosna i Hercegovina nije drugačije u smislu odgovaranja na neposredne opasnosti. U širem smislu, u prevenciji nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini i regiji, moj nedavni izvještaj za Vijeće politike demokratizacije pokušao je dati detaljniji pogled na politička i socijalno-ekonomska pitanja koja bi mogla stvarati uslove za situacije u kojima bi manji broj osoba mogao gravitirati prema više ekstremnim mjerama. I željela sam da to istražim kao i aktivnosti koje su razmatrane na prevenciji ekstremizma, kratkoročno i dugoročno.
Naveli ste da iako je broj osoba sa Balkana koji su otišli da se bore u Siriju i Irak manji u odnosu na druge zemlje, uključujući i Evropske unije, on je ipak proporcionalno značajan, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Kosovu. Te brojke su sada manje, ali se neki od tih boraca vraćaju nazad. Kakvu opasnost oni predstavljaju za društva, posebno osjetljiva i nedovoljno demokratizovana, kao što je slučaj sa većinom balkanskih država, kako ste i primijetili na više mjesta u vašem istraživanju.
Many point in your research.
Da, prvo još jednom da ponovimo da je broj osoba koje su otišle da se bore u Siriju i Irak manji nego što smo vidjeli da je slučaj sa mnogim zapadnoevropskim državama. Ipak, kada pogledate veličinu Bosne i Kosova i drugih, to proporcionalno može biti značajno. U svakom slučaju, to su izazovi sa kojima se mnoge zemlje nose. Bila sam u Briselu prije nekoliko dana kada je spriječen pokušaj terorističkog napada na glavnoj željezničkoj stanici. Bilo je veoma veliko policijsko prisustvo na ulicama i šteta je bila ograničena, ali je to bio podsjetnik na izazov sa kojim se nose sve zemlje Zapada, ali i globalno. Ono što mene posebno interesuje je kapacitet zemalja regiona da odgovore na terorističke prijetnje, ali i kako da spriječe širenje ekstremizma. I to su pitanja kojima je po mom mišljenju potrebno posvetiti više pažnje. Zemlje kao Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija i druge sve imaju različite nivoe efikasnosti u pokušajima da odgovore na te prijetnje. I to su čak i za njih veliki izazovi. Tako da države koje su slabije, koje nemaju snažne institucije i sistem kontrole vlasti, nemaju ni povjerenje svojih lokalnih zajednica, što je sve otežavajuća okolnost u odnosu na zemlje koje imaju mnogo otpornije sisteme vladanja.
than countries where they have stronger, more resilient governmental systems.
You notice that Balkans countries.
Sigurno ste primijetili da su sve balkanske države još od početka ove situacije sa terorističkim prijetnjama se obavezale da će međusobno sarađivati u borbi protiv terorizma. Na osnovu vašeg istraživanja, da li ste stekli utisak da su lideri balkanskih država, bez obzira na sve razlike koje imaju međusobno, spremni da sarađuju u borbi protiv terorizma?
Moram biti iskrena i reći da nisam skorije razgovarala sa zvaničnicima odgovornim za te mjere, pa radije ne bih dala konkretan odgovor. Ali ono što bih naglasila je da kada pogledate na nivo razvoja i profesionalizacije stručnjaka u vladinim institucijama širom regije, vidimo da se radi na tome, na adaptaciji na nivou geopolitike. I ponavljam, zemlje Evropske unije se bore sa tim i mislim da i zemlje regiona pokušavaju da nađu najbolji način da navigavaju ovu situaciju, iako nemaju dovoljno resursa u institucijama ili konsolidovanu vladavinu neophodnu za tako nešto.
Na bazi onoga što ste zaključili tokom proteklih mjeseci, možete li procijeniti kolika je opasnost od potencijalnog terorističkog napada ovdje? Vidjeli smo šta se dešava u Europskoj uniji i pored svih njihovih napora da to spriječe. Kolika je opasnost da bi se tako nešto moglo dogoditi u regionu?
U smislu širih prijetnji mislim da Bosna i Hercegovina i region treba da budu na oprezu, baš kao što sve zemlje i jesu. Vidjeli smo napade u prijestolnicama evropskih država, ali i u manjim gradićima, čak i selima. Niko nije imun od toga. U smislu konkretnih prijetnji mislim da glavna briga treba da bude da li ili ne pojedinci iz regije i izvan nje mogu gledati na slabe institucije kao na potencijalno sredstvo ili prednost u njihovim naporima da destabilizuju region. Mislim da bi to moglo biti nešto što bi mogli iskoristiti pojedinci koji nasilje koriste za postizanje ciljeva. Još šire govoreći, kada gledate na ono što pokreće pojedince da budu radikalizovani i da razmatraju taktiku nasilja i ekstremizma, više faktora pogoduje tome. Na primjer, za mnogo ljudi socijalno-ekonomski faktori nisu zadovoljavajući, mada i mnogo siromašnih ljudi u siromašnim zemljama nisu radikalizovani. Ali se ne može isključiti da socijalno-ekonomski faktori ne igraju jednu od uloga u mnogo široj slici. Vidimo vrlo često da su nepravde u društvu nešto što gura ljude da postanu radikalizovani, osjećaju da su udaljeni ili isključeni iz društva, da im je onemogućeno da učestvuju u društvenom životu sa svim građanskim pravima i to je ono što podstiče ljude da traže van institucionalna sredstva akcije. Također vidimo i da prevladava nezadovoljstvo, osjećaju da im je urađeno nešto loše ili njihovom narodu i to gura ljude ka radikalizaciji. Dakle, tu je osjećaj uskraćene pravde, marginalizacije i udaljenosti od društva, nedostatak odgovarajućeg obrazovanja i šansi i sve to izmiješan koktel u svakoj zemlji. Naročito u zemljama koje se još oporavljaju od veoma nasilnog rata i konflikta i nemaju uvijek institucionalne, obrazovne i socijalne mehanizme potrebne da bi pokušali da spriječe pojedince da razvijaju mišljenje u tom pravcu. Također moramo da se sjetimo da ekstremizam dolazi u mnogo različitih veličina, oblika i ukusa. Trenutno me pitate o IDIL-u koji inspiriše ekstremizam i već drugo slušamo o borbi protiv militantnog islamizma, ali također imate trendove i u regiji globalno u drugim oblicima ekstremizma poput rasta grupe koje zastupaju nadmoć bijele rase, neonacističkih grupa i ostalih bijelih nacionalističkih skupina i pokreta koji su često povezani sa religijom. I mislim da sve te grupe igraju na nezadovoljstvo u društvu, na strah i promjene i svi se hrane jedni od drugih na različite načine.
And they can all feed off of each other in different ways.
You mention all those problems which you are talking.
Na sve ove probleme o kojima govorite ukazali ste u istraživanju, ali ste i pomenuli da postoje tri potencijalna scenarija koji na Balkanu mogu oblikovati napore u borbi protiv terorizma. Na što ste tačno mislili?
Could you explain me a little more that?
I was really looking at bigger picture.
Ja sam zaista gledala širu sliku u borbi i prevenciji protiv nasilnog ekstremizma, obraćajući pažnju na detalje u nekim pristupima koji su uvedeni ili se pokušavaju uvesti u regiji. Pokušala sam da determinišem što različiti ciljevi koji vode naprijed znače za zemlje regije, civilna društva tih država. I sa druge strane, tu je Evropska unija koja preko različitih donacija radi na jačanju tih zajednica. Prvi scenarij odnosi se na status quo, odnosno činjenicu da su sami projekti usmjereni na mlade. mlade ljude i na pokušaj da se minimalizuje radikalizacija i poboljšaju neke od kontraterorističkih mjera, nisu dovoljni. To je važno, ali to ne uzima u obzir širu sliku u političkom smislu i ne usmjerava pažnju na izazove u zemljama regije, na nezadovoljstva zbog dominantnog osjećaja nepravde. Ja sam ukazala na te različite manifestacije i frustracije kod ljudi na koje izostaje valjan odgovor. Drugi scenario koji sam uzela u obzir je podstaknut time što je u posljednje vrijeme objavljen izvjestan broj tekstova o regionu od strane osoba van regiona koji su sugerisali da bi se dugogodišnji politički izazovi mogli riješiti drugačijim granicama ili razmjenom teritorija. To je pogrešno. Ideja da bi ono što motiviše radikalizaciju, frustraciju i ekstremizam moglo biti eliminisano daljim razdvajanjem ljudi prema njihovim etničkim, nacionalnim i religijskim opredjeljenjima je jednostavno netačna i nije se pokazala uspješnom nigdje. Mislim da umjesto toga treba raditi i na tome da ljudi dobijaju osjećaj da pripadaju pravednijem društvu. I moj treći scenarij, kojeg ja lično preferiram, je da je ovo pitanje u kojem se radi o efikasnoj vladavini, o efektnim građanskim vrijednostima. I umjesto da se sve više udaljavamo od promocije liberalne demokratije, građanskog društva i odgovorne vlasti, tome treba više da težimo. Ali nisu nam dovoljni samo ljetni kampovi o demokratskom društvu koje ćemo poslati po stotinjak djece. Potrebno nam je da vidimo cijele obrazovne sisteme koji će razviti kritičko mišljenje, građansko obrazovanje koje će učiti što znači biti građanin i što je funkcionalna demokratija. Nastavnici treba da nauče djecu kako da razmišljaju kritički i to treba da bude mainstream svakog sistema širom regije. To se ne može naučiti u ljetnim kampovima. Istovremeno, već ustaljene frustracije i osjećaj ljudi da im je pravda uskraćena, politika korumpirana, a političari ne odgovaraju za ono što rade, mora biti konfrontiran efektnijim i boljim vladanjem, da bi ljudi izgubili osjećaj da ih je sistem isključio, već da konačno prepoznaju da sistem radi za njih. Da ponovim, ovo nije nešto što se odnosi samo na ovaj region, već to vidimo i na globalnom nivou. Vidjeli smo ove procese za Brexitom, sa izborom predsjednika Donalda Trumpa. Trenutno vidimo i neke interesantne kontrareakcije na to u Francuskoj sa izborom Emmanuela Macrona. Ali nešto se događa u smislu da ljudi osjećaju da društvo i politike ne rade za njih i odgovor na pitanje hoće li društvo na miran način izaći iz ovoga zavisi će od efikasnosti u odgovoru na sve te prijetnje prije nego što se materializuju.
Bio je to razgovor sa stručnjakinjom za Balkan u Vijeću za politiku demokratizacije Valerie Perry. S njom je razgovarala Biljana Jovičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pritisak iz Europske unije nužan je kako bi se vratile pune ovlasti Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, koju vlast već duže vremena ignorira, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa. Mada se teze o beskompromisnoj borbi protiv korupcije u Srbiji godinama ponavljaju sa najviših mjesta, rad ovog nezavisnog tijela danas je praktično onemogućen. Više zna Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Sve je ovdje urađeno s aspekta zvanične politike da se agencija dovede u jednu vrstu institucionalne krize, a ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rješenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije. Prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Stagnacija Srbije uzrokovana je odsustvom suštinskog napretka u ovoj oblasti. Nije realno očekivati da se slika promeni ako se ne rešavaju problemi na koje ukazuju javnost, nezavisni državni organi i Evropska komisija. Iako ostaju neispitani, čak i oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani. Navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbija. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina od kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza. Potrebna je politička volja, ali politička volja ne sme da bude bilo kakav faktor pri odlučivanju ako je reč o poštovanju propisa. I onda će i položaj agencije i na kraju krajeva efekti njenog rada biti daleko veći nego što su sad.
Profesor Čedomir Čupić uveren je da će Agencija za borbu protiv korupcije izgubiti svaki značaj ukoliko na Srbiju ne izvrši pritisak Evropska unija.
Bez poljašnjeg slovljavanja, tako ona će na papiru postojati, ali koliko ja vidim, Evropska unija sada to ne radi. O čemu se radi nije mi jasno, ja to ne znam, moćnici znaju šta rade.
U izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. navodi se da je tokom prethodne godine podnela krivične prijave protiv 17 funkcionera, među kojima su 2 predsjednika opština, 2 zamenika javnog tužioca, 1 sudija i direktori javnih preduzeća. Broj krivičnih prijava i inicijativa podnetih nadležnim državnim organima u kojima se ukazuje na postojanje sumnje u korupciju povećan je za 30% u odnosu na 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon problema koji je nastao sa dokumentima koje izdaje Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za građane na Kosovu, a to je da su ona nevažeća i ilegalna na Kosovu, u administrativnoj kancelariji općine Sjeverna Mitrovica kažu da je povećan broj građana koji predaju zahtjeve za kosovska dokumenta. Priču ima Maja Fičović.
Jedna od njih je Ivana Petronić iz Zvečana, koja je zbog problema koji su nastali sa srpskim dokumentima odlučila da izvadi kosovska.
Mi ne možemo nigde da odemo više ni u Makedoniju. I ja sam upravo zato krenula, ušla sam u celu tu proceduru, predala sam dokumenta za državljanstvo, za izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imala nekih većih problema, obzirom da sam ja i rođena ovde i ceo život ovde provela. Evidentno je da je došlo dotle da moramo da imamo ta dokumenta i to je to.
Džavđet Hadžiju iz Odeljenja civilnog registra opštine Severna Mitrovica kaže da je broj aplikanata u odnosu na pre 6 meseci i godinu dana povećan za 30-40% i da ih svakog dana ima do 10 koji podnose zahteve za izvodima iz matične knjige i državljanstvom. Kaže da na prepreke nailaze osobe rođene pre 24. marta 1999. godine, jer je apliciranje za kosovsko državljanstvo duža procedura zbog obimne dokumentacije koja je potrebna. navodi da danas ima oko 200.000 punoletnih građana Kosova koji ne ispunjavaju uslove i ne mogu da izvade kosovsko državljanstvo.
Nemojte te brojeve izdati od strane UNMIK administracije, privremene organa, i na osnovu toga, zbog tih kriterija, trebaju sva te osobe da apliciraju za dobijanje kosovskog državljanstva.
To podrazumeva i pripadnike većinske i manjinskih zajednica, kaže on, navodeći da je problem samo vremena i duže procedure, jer je u centrali za civilnu registraciju mali broj službenika, a zahtevi su povećani.
Dok je recimo pre bilo za teke slučajeve desetak dana ili dvije nedelje, odmah bi se dobio odgovor. Sada se prolongira vremenski na 5 do 6 do 7 mjeseci.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa da pasoši koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili ilegalni, te da je koordinacione uprava za Kosovo ilegalna struktura. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu kako bi građane snabdjeli našim pasošima, kazala je Tahiri. U autobuskoj agenciji koja saobraća na relaciji Novi Pazar Skoplje potvrdili su da i dalje prelaz preko granice nije moguć građanima koji posjeduju pasoše koordinacione uprave i lične karte koje MUP Srbije izdaje za građane na Kosovu. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u vladi tehničkog mandata Milan Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakva odluka vlade ili ministarstva unutrašnjih poslova da su ta dokumenta proglašena nevažećim za teritoriju Kosova.
To što se ministarstvo za dijalog poziva na sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine, uvidom u taj sporazum apsolutno ne definiše koja su dokumenta validna ili ne. Taj sporazum isključivo definiše način prelaska administrativne linije s jedne strane na drugu.
Na pitanje na osnovu koje odluke granični policajci ne priznaju ta dokumenta i vraćaju građane, Radović kaže da se radi o instrukcijama direkcije granične policije, a na sugestiju ministarstva za dijalog.
Odgovor da je to u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine je apsolutno nedovoljan za građane. Potrebno je dati im član zakona koji to zabranjuje i koji to definiše na Kosovo, a takvog zakona nema.
Kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj kao da se vodi rat pločama. Taman kako je nakon 6 mjeseci postignut konsenzus da treba maknuti ustaški pozdrav sa ploče poginulim hrvatskim vojnicima u Jasenovcu, svega 2 kilometra od nekadašnjeg ustaškog logora, jedna udruga iz dijaspore želi u Otočcu postaviti spomen ploču ustaškom zločincu Juri Francetiću. Ova nova inicijativa naišla je na nepodijeljenu osudu, ali postavlja se pitanje do kada tako? Slušamo Enisa Zebića.
Oko uklanjanja ploče poginulim pripadnicima stranačke milicije HOS Hrvatske stranke prava u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom konačno je postignut konsenzus. I premijer Andrej Plenković priznaje da je pozdrav sporan, a predsjednik Ustavnog suda koji se nada reizboru Miroslav Šeparović kazuje da je potez na vladi.
Sa takvim pozdravom za dom spremni oni objektivno mogu povrijediti žrtve Jasenovca, zato mislim da tu tablu su oni trebali prvenstveno skinuti, a ako ne, da onda vlada nađe zakonit način da se ona ukloni.
Narodnjaci koji su ušli u Plenkovićevu vladu kažu da će ploča biti maknuta za najdulje mjesec dana. Da se ne mire sa pobjedom zdravog razuma u slučaju ploče u Jasenovcu, pokazalo je danas izaslanstvo nekoliko lokalnih veteranskih udruga koje je došlo izvršiti pritisak na ministarstvo uprave da ne miče za dom spremni sa ploče u Jasenovcu, jer da to nema veze sa Endehazijom, nego da je to stari hrvatski pozdrav koji, tvrde oni, nema veze sa ustaštvom. Splitski ratni veteran Ivan Turudić pročitao je njihov stav.
Istaknuli su kako ne gaje nikakve simpatije prema ustaškom režimu, te žele izraziti prijetet poginulim suborcima. Napominju kako je u skladu sa europskom pravnom praksom u odnošenju prema simbolima ključno sagledati kontekst u kojem se pojedini simbol pojavljuje, odnosno veliča li u konkretnom slučaju totalitarni režim.
Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program odgovara im da lažu.
Potpuna je laž i obmana hrvatske javnosti da kontekst iz 91. godine nema veze sa kontekstom iz 41. godine, ako se već netko ne sjeća. Samo novine, pogledajte iz 91. godine što su Ante Đapić, Prkačin i Paraga govorili o Za dom spremni, o poglavniku, o 10. travnju i o nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Tada nisu nijednom koristili termin stari hrvatski pozdrav, nego su vrlo jasno radili aluzije i nostalgiju prema ustaškom pokretu, NDH i poglavniku, podsjeća Klasić i zaključuje.
To ne znači da su svi dečki koji su bili u HOS-u ustaše, niti znači da su svi dečki podržavali zločine ustaške, ali oni koji su organizirali i osnovali, ti su itekako vezali jedan kontekst uz drugi kontekst.
Međutim, rat pločama u Hrvatskoj se nastavlja. Jedna udruga iz dijaspore planira ovog vikenda postaviti spomen ploču na rodnu kuću ustaškog zapovjednika Jure Francetića u Otočcu. Istog Francetića kojem su početkom 2000-ih digli spomenik u Slunju, pa ga je Sanader makao čim je došao na vlast. Ta inicijativa naišla na nepodijeljenu osudu i vladajućih i oporbe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako smo tek na početku ljeta, Podgoricu i Zetsku dolinu u Crnoj Gori je već zahvatio val tropskih vrućina. Bez obzira na ekstremne vremenske uvjete, veliki broj radnika obavlja najteže poslove na otvorenom, jer u Crnoj Gori nema propisa koji ih štite. S nekima od njih razgovarao je Srđan Janković.
Ovo je treći najtopliji jun u istoriji od kada se mjeri temperatura u Crnoj Gori. Već 21 dan temperatura prelazi 30 stepeni, što govori da se radi o tropskom ambijentu, kaže za naš program meteorolog Dušan Pavićević, i naredni junski dani bit će slični.
Neće to biti rekord što se tiče juna u Podgorici, jer je jun 2003. godine imao sve tropske dane, ali izuzimajući i tog juna s kojim se ništa ne može mjeriti, makar kad je taj šesti mjesec u godine u pitanju, ovaj jun spada u kategoriju najtoplijih i sva je prilika da će biti među tri najtoplija od kada se u Podgorici vrše mjerenja, dakle od 1949. godine.
Kada ljetnja žega u Podgorici ne dozvoljava da se popije kafa u ljetnoj bašti kafića, u centru Podgorice se obavljaju javni radovi na izgradnji novog trga, a aktivna su i gradilišta i u drugim dijelovima Podgorice. Ovih dana, ali tokom narednih dana, zasigurno je najteže građevincima i radnicima koji rade druge poslove na otvorenom. Na izgradnji i popločavanju trga na temperaturi od preko 34 stepena u 11 časova zatičemo Sašu Đorđa i najstarijeg među njima Krsta, koji ima skoro 40 godina radnog staža i koji bi trebalo ove godine da ode u penziju. Sa njima smo razgovarali o njihovom poslu na tropskoj temperaturi.
Ko bolje izdržava ovu vrućinu, Malter ili vi?
Mi, Bogem, ovdje, ali naš polijemo dolje dobro i to se zalijemo dosta i tako nema problema.
Kako vi izdržavate?
Pa izdržavamo dobro, mogu ja izdržati da je još vruće, nekako otpora sam na to vrućinu. Danas nije toliko vruće, juče je bilo 38, a bilo je vruće, nismo radili jedno dva sata, nije dala vrućine Bogem.
Ti si mlađi, kako ti izdržavaš?
Dobro, što se mora, nije teško.
Na kojoj ste vrućini najviše radili do sada?
Na kojoj?
Da.
Pa prelazilo je 40. Bilo je 41 igla. Radilo se, ali nije bilo ništa, sve je normalno.
Kad ste u penziju?
Penziju ove godine, ako Bog da. Ali opet ću ja raditi, ja mislim, neće to penzija biti neka velika da se mora živjeti. Mora se opet raditi.
I u danima kada u Podgorici vladaju ekstremno visoke temperature, rad na otvorenom nije ograničen ni jednim zakonom, niti podzakonskim aktom. Ni u Evropskoj uniji nema propisa koji regulišu rad na ekstremno visokim temperaturama, rekao je za naš radio inspektor zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović. Ipak napominje da je Crna Gora donijela pravilnik koji zabranjuje rad pri visokim temperaturama na otvorenom, ali pravilnik nema propisane sankcije.
Mi smo donijeli propis, pravilnik o zaštiti na radnim mjestima. To znači da će on formalno pravno da stupi na snagu u julu iduće godine. Pravilnikom je propisano da pri ekstremno visokim temperaturama preko 36 stepeni ne treba da se radi. Znači,
na građevinama?
Pri ekstremno, uopšte na otvorenom, ne treba da se radi. Naravno, pravilnikom vi ne možete da imate niti kaznene mjere.
Naši sagovornici na gradilištu su nam rekli da u najtoplijem dijelu dana, kada temperatura dostiže blizu 40 stepeni, prave pauzu u radu. A da li poslodavci poštuju preporuke i smjernice koje daju Institut za javno zdravlje i nadležna ministarstva? Evo šta kaže inspektor zaštite i zdravlja koji kontroliše i obilazi građevine i sa čim se srijeće na terenu, inspektor Zlatko Popović.
Mahom u zadnjih godinu dvije, osim u onim periodima kad su oni projektom ograničeni da nešto rade u nekom kratkom vremenskom periodu, oni obustavljaju radove u najtopijem dobu dana od 11 do 16 časova. Rade ujutro i rade popodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.